Radio Okapi. Okapi. Mbote na bino banso, bokuse bwa sango. Makasa masika ya ba franc congolais makomi au ba banque commerciale bobele na sima ya nzanga ya lelo awa na nguma mokonzi Kinshasa. Onte ya sango ya biso, moko ya bakambi ya banque centrale akopesa ndimbola pona yango. Eleki lelo mibu mibalete bato lekan kama misato ba waki o moto epelaki na motuka moko ekumbaka essence o sange na etuka ya Sud Kivu. Ba ye ba bikaki na likamalina ba bwaki mbela na sonas pona koba futa. Sango esusu ezali ya Assemblée Nationale, wapi bantoma ya bayi ekolo bandimi lelo loye, lapolo etali maponomi. Maso bokolanda, simo ya mwa bopemi. Poko elamu na bino banso boziri baku ya kolanda, sango ya biso na lokota la Lingala, awa na enguma mokonzi Kinshasa. Boto ebisaki ndenge elakaki Banque Centrale ya Congo to BCC na mokuse, ekaboli na ba banque commerciale makasa ya misoro miasika ya nkoto yoko, nkoto itano pe nkoto zomi ya ba franc congolais. Nzoka nde kilongonga ya midi, ba bureau de change izwaki na ino misoro minate. Pona nini Banque Centrale emilenge lakite na lolenge te, ba banque ina izwa misoro miasika na tongo tongo. Motuna moye, motuna maki na mwana mboka Jean-Louis Kayembe, directeur ya politique monétaire et des opérations bancaires ya Banque Centrale. Tomoyoka nelobeli ya Nadine Fulantimba.
Nous avons pris déjà
Tozwaki mabongisi utakala oposo eleki tokutanaki na makita na bakambi ba bibombelo bya misolo tope ba bank tokobaki na masoloma na sima tango nazali kolobawa bibombelo binso bya misolo bisili kozwa misolo yango toboyaki kosala yango yambo ya ngonga mpo ya kokima te bato basusu ba matisa biloko talo ebombelo yoko yoko ezwi mosolo engebene na lolenge ya motuya ya mosolo epesaka na Banque Centrale
Esengeli koebisa te, kobima ya misoro miasika miye, misani elongo na ba franc congolais kama moko pe kama mitano. Esengeli pe koeba te, banque inso izali na motango mwayango ya kozwa o Banque Centrale, PBCC, ebimisi pona eteni ya yambo miyar mwambi ya misoro miasika miye. Onte ya misoro mina, ba banque isalaka o ingwa mokonzi Kinshasa, esengeli kozwa miyar mibale ya ba franc congolais. Milulu ya bokundolili kama ya moto libomaki bato baike osite ya sange na etuka Nord Kivu ya Sud Kivu misalemi lelo loye omwami bale sanja asambo mobunkoto ibale na zomi bato lekan kama misato ba waki na moto epelaki na moto kamoye momemaka essence babengi kamion citerne na milulu miatongo ya lelo bato babikaki na likamalina tuku motoba na misato elongona mabota ya bawei basepelaki te lolenge ba bakondi bazalaki o milulu miabangote lolenge nge peso nasa ezongisela bango na ino te misolo kilo lelo loye uto sange Gilbert Kwangaba ya radio rural ya sange kasilinga la ya Arlette Mbui kisevesa
Milulu misale maki o kartye kia ninda pene ya libulu e bakunda ki batoba e bazwa ki likama ya moto kole kakama misato kola na balobeli ya mabota ba e bazwa ki likama pe ba e babika ki na likama liina mokolo moye mokotika na makanisi ya bayi sange Milulu ya bokundo limbula mi bale ya likama liye ya moto e salemi ata soki kino lelo sona se futi bangote ba e babika ki na likama pe mabota ya ba e bazwa ki likama ba telemeli bakambi ya ngumba ya Sud Kivu pote ba yaki na milulu miete. Tosimbate lobi loleki ba isange na kanda makasi ba bambaki mabanga na motuka ya pitolo ya kukufa eye bomaki bato. Mapinga pe ba pulusu ba ebazwa miosange ba beta ki masasi likolo po ya kopanza ngulupa ya bato. Toko kundola te likama li inali ya moto esale maki mokolo ya mibale ya sanze ya sambo ya mobuko to ibale na zomi. Mokolo ena motuka moko ya pitolo ekwe ki na sange centre. Moto makasi epelaki ba tokoleka kama misato ba waki pe ba susu babika kina likamalina.
Awa nenguma mokonzi Kinshasa, yoko misa ya kozongi sa matondi na nkolo nzambe isalema kina poko alelo na paroisse Notre Dame ya Fatima ya komuni ya Gombe. Izalibongo likanisa ba imboka ya sange, ba iba bikaka awa nenguma mokonzi Kinshasa, pona kukanisa bandeko na bango ba waki olikamalina. Tokei oetuka oriental wapi babomi bato tukumi bale pe banei bazukisami makasi. Maso tango baboko libibwele ya bamororo bakotela ki mboka angari yoko lokalite ya territoire ya poko ontaka kilometre elekan kaba mitano onodi yengumba kisangani omwa tukumi bale na mine sanza ya motoba eleki. Sango eye epesami lelolo ye na société civile pe ndimami na mokambi pona mwatango ya district ya bazuwele. Ye abakisi korobate maloba mabota le kan kama moko ba kimi pona yango pe ba komi kovanda obamboka ya zinga zinga. Sango wa Anselme Maswa na linga ya Arlette Mbuiki Sevesa.
Kulana na société civile likama lina likoma ki otango ba imi mbongo mibale basalaki kukende sika bakoteka kamakele po ya koteka biloko bia bango. Otango moko ya ba imi mbongo oyo abika ki na likama abele laki ba FRDC ba bengana ki bambo ho ba ye basalaki na mandoki sima ya mwa tango ya bitumba. Bato ba ike ba waki ongambo ya baboko libibwele ya bapaya boye lobi ba i société civile. Sima ya mwa bangunga okati ya butu bambo ho ba zonga ki na motango ya kule kao etuka angari na boye babomaki bato na mandoki boye bakisi société civile. Bato tukumi bale bawaki pemine ibazo kaki kati na bayi etuka. Otango ena bayi FRDC bazalaki mosika na etuka kukanisate basilaki kobengana bamororo baye babunga nzela. Pona bona ne mambembe ona azali komisari ya district eye andimisi sango eye maso mazali kozonga maleme maleme o angari. Mabota maye bakimaki babandi kozonga obandako na bango na lisungi ya bayi FRDC.
Au Kasai Oriental, ONG Assistance Chrétienne au Centre de l'Afrique, Yoko Lisanga likobunde la kansomi ya bato ACCA na mokuse, et paleli lo lenge makoki mabato mazali kotosa masoki mokete onte ya territoire ya Ngandanjika. Na suka ya Mobembo, ya Mosala, na suka ya Poswe Leki, mokami onte ya etuka ya Lisangalina, amonite boko ba barrière bitiama onte ya nzike katina ba lokalite ya territoire ya Ngandanjika, kokanga bato zangatina pe motungisi ya bapulusi. Mwana mboka Charles le Kabashadi abwaki mbela na bakundi ya etuka pe ya bapulusi pwete kela ebe ena ekoka kosila. Tolanda ye Charles Kabashadi na elobeli ya François Chibenji.
Jumai vere Ngandanjika.
Longwa mbujimai teo Ngandanjika ba ipolusu ya nzela baka nzela obisika binei. Mitu kamie mikoleka eza la soko ezali na nikanda miso ba ipolusu basenga kase mbongo. Elo kwe kamusibiso lisusu ezali te ndakisa onyenye mpi na mboka bena chileo. Ba ipolusu basala kamukolo mobimba. Batala kamikanda te nangonga ibale ya butu. Nyoso wanande mitu listoko bele la tango niso. Tomoni lisusu te bako kangamato ata mbeba ezalite tope ezala mbeba eke pe bako basenga mosolo longwa na koto tukumitano te na koto kama moko oboloko ba mama ba vandi na bana bae bako bela bokono bwabule ibola mote lisusu likambole ya mosolo mwa makolo eye basenga kana bato soko bakangeni bwe tosengi na bakambi ya mboka te nyoso wana esila pote tokoma na mboka eye etosaka libeko
dans notre province pour un état de droit.
La polo lotali lolenge maponomi maserema ki endimama ki lelolo ye ondako bontoma awa nenguma mokonzi Kinshasa. Esema ki sima ndimbola epesa ki mokambi ya bilo ya seningo imulunda na mituna miyike ya bantoma ya bayi ekolo. Mokambi ya Asamblee Nationale mwana mboka obemi naku ayevisa ki te bilo ya ye lokola bantoma batuna ki mituna miyike ekopesa ndingisa na seni na mikolomizaliko ya. Nzoka nde makanisi makiseni kuna ondako ya bontoma omayematari bakambi. Kambibilo bana bati kala toba longwa na ebonga ya bango. Sangwa Jacques Molima na lingala ya Marco Mulumba.
Nini ya kosala na biro ya seni wana motuna ezali kotunama na minoko ya bantoma kuna na ndako bantoma na motuna mona ba mbanda ya politiki tope opposition balingite babengana bakambi ba biro eye ezali kokambe manango imulunda yangonde ntoma Basil Olongo alimboli
avoir proclamé
ezali mpo ya bosakoli bilembo bya maponomi bya lokuta bosale limabe misolo ya bolenge limaponomi mana nampe bobi misikasa misusu ya maponomi mpo ya kokoti samoyibi na bilembo yango ya maponomi
Kishiri.
Kasi ongambo ya bantoma ya majorite ntoma Masela Kiluti amonisite ezali na yoko mambi mazali kotinda te biro ya seni eko bana mosala mwa yango na botali ngonga na botali mpe basali esengela kite maponomi masalema soko masalema kite mobulu molingaki kokota na bokambi koleka Nzokande ata soko ezali bongo esengeli kozela mokano bantoma bako kamata sima ya mwa mikolo nyoso wana sima ya bokaboli makanisi etali bomo ibwa biro biyengo imulunda azali kokamba.
Lobilo mingo bingumba bia etuka ya Katanga biyebizwa kalutiliki elongona bikolo bia Afrika yangele bizalaki na molili pora mokambi ya SNEL onte ya etuka ezali nde ekolo Zambie kata kilo tiliki lona ezali ekolo ena nde ekabola kalutiliki o etuka ya Katanga na bakompani ya makele mingi penza na butu pona ye mambi mana mazangisi misolomi yike na bayi mimbongo ya makele toka ye Fidole Kumbu na elobeli ya Jean Gandu.
Nous avons eu un appel de chasse, ça veut dire
Zoati, Montango Moike, moi, Lutiliki, Loezali Kokumba, ma Uto, Ecolo Zambi, Kino Awa Ecolo Congo, démocratique, ya Montango Moa Megawatt, Tuku Mwambi, Kasi, Monsaliwa Ecolo Zambi, Ye, Alukasite, Kobenga, Baninga Babango, Bebazwami, Oli Kasi, Mpote, Tokoka Kokitisa Montango, Mona, Moa Lutiliki, Ye, Alukaki Bobele, Kofongola Dijanter, Oyo, Emimaki, Makama. Maike, mingi penza obitando biike vya centrale ya biso wapiepai tomonaki motango mwa lutiliki ukita otango mei ngumba nzike lukola ikasi lubumbashi kolwezi pena na etando esusu eke eke lukola kambob kakanda kipushi pe kasumbalesa lutiliki lozangaki likambulie nzambi likokaki kozoa ngonga ibalete esengelaki kozoa esusu ngonga moko mpote mwinda moko kakopela.
Mato ni mingi na bino baso bozo kili bakuwa kulanda sango na biso na lokota la Lingala Paul Bajanyama azara kionzela masini lobi na tongo Lucy Amba Nzembula akopesa bino sango lisusu na lokota la Lingala totiki bino na maboko ya wabiso Pamela Amunazo poete apesa esika na Stony Kelly Nkute pona linaka na biso ya dialogue entre Congolais.
Okapi, Okapi, Okapi.